Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana to'lqinlarimizda uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, oramizdagi kelib chiqqan nizolar biz uchun foydali bo'lib xizmat qilishi mumkinmi? Bugun shular haqida suhbatlashsak. Nizolar orqali odamlarga yordam berish bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Nizolar odamlarga yordam berishimiz uchun ham imkoniyat yaratib beradi. Ko'pincha biron-bir odam sizga baqirib yoki duq popisa bilan yopishib ketsa, bu unda va uning hayotida katta muammolar borligini ko'rsatadi. Bunday holatlar oilada va yaqin do'stlar orasida uchraydi. Shunday paytlarda o'zimizni himoya qilishning o'rniga bu odamni tushunib, unga yordam berishga harakat qilishimiz mumkin. Albatta, bu uning qilgan xatosi uchun javobgarlikni olish degani emas. Biz sabr-toqat bilan ushbu insonga uning muammolarini hal qilishda yordam berishimiz va unga dalda bo'lishimiz mumkin. Shunday yo'l tutish orqali haqiqat va to'g'ri fikrlarni bilish mumkin. 1 Korinfliklarga maktubining 11 bobi, 17 va 19 oyatlarida shu haqida bilib olishingiz mumkin, aziz radio tinglovchi birodarlar. Bundan tashqari, raqib insonga nisbatan namuna bo'lishimiz kerak. Ba'zan biz yaxshi gapirish va boshqa xatti-harakatlarimiz bilan o'zimizni yaxshi ko'rsatishimiz mumkin. Ammo janjallashuv paytida chetdagi odamlar bizning o'zimizni qanday tutishimizga katta e'tibor berishadi. Odamlar ko'proq biz aytgan gaplarimizga qarab emas, balki bizning xatti-harakatlarimizga qarab baho berishadi. Bolalarimiz ham biz nizolarimizni qanday bartaraf etishimizga doimo e'tibor berishadi. Nizo bo'lgan paytda g'azablanib o'ylamasdan birdaniga qandaydir qarorlar chiqarsak, bizning farzandlarimiz ham bizdan o'rnak olib, o'z muammolarini shunday hal qilishga o'rganishadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, o'ylaymanki, eng to'g'ri yo'l bu yaxshi qarorga kelishdir. Xalqimiz orasida maslahatli to'y tarqamas degan ajoyib gap bor. Boshqalarning fikrlari va takliflarini eshitib, hisobga oladigan kishi albatta dono bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmagan paytda biz o'zimizni yaxshi tutamiz, atrofdagilarga yaxshi muomala qilamiz. Ammo qiyinchilik bo'lgan paytlarda bizning asl yuzimiz ko'rinadi. Nizolar va muammolar bo'lgan paytda biz o'z kamchiliklarimizni ko'rishimiz mumkin va keyinchalik esa ushbu kamchiliklar ustida ishlashimiz uchun imkoniyat tug'iladi. Boshqa odamlarga duq popisa qilib, ularning ayblariga va kamchiliklarga e'tibor berish o'rniga kelishmovchilik yuzaga kelishidagi o'z xato va kamchiliklarimizga e'tibor qaratsak yaxshiroq bo'lar edi. Azizlar, biz o'zimizga mening qaysi xatoyim bu kelishmovchilikning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi, endi men nima qilishim mumkin degan savollarni berib o'ylab ko'rishimiz mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning internet saytimizni yangi manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.